Campus FM gli presenta. كل بدو من الخسيب برنامج تاع الكلمة اللي فيه البروفيسور أوليفير فريجيري كي تيبو حسيب تزمينا ياربل ويناليزا تيمي اللي يلقطونا من قريب يبرزنتا مانويل شكاملي. Insemmilkom għal darbohra nilqakom għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passoltu għandna l-professur Oliver Friġġieri, insellimlek Oliver. U llum nixtieq nitkellmu dwar kif qed ngħixu llum, xi tfisser li tgħix illum. Fisser li tkun qed tgħix f'dawn il-ġranet tagħna, ġifieri spiċċajna seklu 20, beda seklu 21 u ninsabu hawn.
Naturalment is-seklu jibda skont il-kalendarju ma li jdur. Ix-xahar u l-ġurnata ma dik hija marka artifiċjali ta' kwarelloġġ tagħna biex niftehmu isna din ngħidu kemm li se għandu jkollha l-ġurnata 24, 30. Jekk niftehmu fuq ċertu ħin il-ħin huwa tan-natura u aħna ngħidu għalhekk ikun miżuri tagħna fieħdan u dak. Dak l-ispazju ta' żmien. Ġifieri is-seklu ġdid il-millennju ġdid ma bediex li fall l-arloġġ 8 snin ilu, beda meta l-attitudni tal-bniedem, jekk se nitħattu dwar id-dinja tal-bniedem u x'qed nitħattu dwar x'qed jiġifier qasam tas-silġu tal-ilma tas-sħana, ħaġa li tiffettwa lilna wkoll, anzi l-aktar lilna u l-annimali kollha u x'inx kollha. Imma n-natura għandha ċikli tagħha, u allura r-regoli tagħha ma tantx huma r-regoli tagħna, aħna qegħdin hemm vittmi jew jnajtek reċipjenti tagħha, għad protagonisti tagħha, għax mhux in-natura li aħna nibidluha, in-natura li tbiddel lilna. Mhux aħna li nivvintaw liġi tal-gravità, aħna niskopruha mbagħad noħolqu xi ħaġa bħala aeroplan. Jistgħaddilixxi għal-liġi tal-gravità u nużawha appuntu għall-benefiċċju tagħna. Jiġifieri l-ewwel punt huwa qed nitħadu fuq żminna, ġifieri daw l-aħħar 50-60 sena għal dak li ma żgħar minnha dawn l-aħħar 30-25 sena għax ngħid. Jien fuq epoka kif teżistew li għeniex bdu linja dritta mit-tmim tat-tieni gwerra dinija mill-agwar żball li għamel fil-bniedem fl-istorja tiegħu t-tieni gwerra dinija. Hemmhekk naħseb li għandna epoka li qabel xejn hija mexxija minn bżonn ta' kollaborazzjoni internazzjonali. Bħalli kieku d-dinja bdiet tifhem li hija waħda anki jekk qiegħda tinqasam fi blokki u nafu mbagħad wara l-gwerra qasmet żewġ blokki kbar, żewġ potenzi ngħidulhom super. Ola mill-oħrajn potenzi, l-umana super potenza għadha li l-Amerika, ma għandek potenzi oħrajn li għedin jikbru wkoll. U dan għandna fuq ukoll, jiġifieri, qabel xejn naħseb il-karatteristika ta' żmienna kienet u hi is-sens ta' fid-dinja maħniex waħedna, l-internazzjonalità, il-globalizzazzjoni llum qegħdin ngħidu, biex nuża kelma ta' Marshall McLuhan, jiġifieri għandek xi ħaġa li tirrendi l-globu wieħed, xi ħaġa li hija sħiħa. Fit-tfulitna kellna dak l-imbierek globu, jkun għandaw ruħu
nibdu ċirbi.
Fil-klassi x'sassi. Unitalmu ftit fejn aħna kemm aħna żgħar, però kemm aħna parti anki bħala Maltin minn dinja kbira. Li żgħira wkoll fl-univers aħna kollok hemmu. Stephen Hawking jgħid li l-univers huwa finit daqskemm infinit biex ngħidlek f'termin f'qar tagħna l-bnedmin. Allura huwa elastiku, jiġġebbed, misteru wkoll din l-affermazzjoni ta' Hawking. Il-punt importanti huwa li Alla ħalaq univers tant kbir u fih poġġa dawn sistemi kollha jaħdmu b'mod kważi elettroniku, matematiku, arloġġ, appuntu għal huwa anke arloġġar barra poeta fil-fema tiegħi. U dan is-sens ta' arloġġar ngħidu fejn wasal is-seklu tagħna, flimma seklu qegħdin naħbtu, flimma seklu qegħdin ngħixu, x'inhu l-qofol tal-karatteristika, l-qofol karatteristiku tas-seklu tagħna. U forsi biex niġbed linja dritta biex ngħidlek dwar żminna, ngħidlek qabel xejn, allura sens tal-bżonn ta' kollaborazzjoni. Bniedem jista' jevita l-gwerra billi jifhem li ħadd ieħor. Il-partit ta' loba madwar il-mejda tal-ġnus maquda li għalija wkoll hija l-akbar invenzjoni politika ta' kull żmien, Sebtaħat iġensa fil-Griegi, jinstab anke fil-Luministi Franċiżi, fil-żmien Voltero Russo. Imma jinstab fil-żmina bħala neċessità, kważi sine qua non, ta' popli li jikonfronta rom fil-gwerra u għalussa għattiżiet il-gwerra, u nafu mbagħad akkatarizziet il-gwerra, għalġa ħafna gwerra rumbat. Reġjonali jew periferali, le jew nazzjonali jew internazzjonali jew ċivili, fil-dan pajjiż u x'nafin. Fil-widem u l-gwerra kważi imorru flimkien. Sivis pace in parabellum kien jgħidu l-Rumani, jekk inti trid il-paċi, prepara l-gwerra. Għalhekk ikun bniedem jaħdem għall-paċi biex jabra fidu, hija paradoss u hija verità. Jifier qabel xejn ngħid li hija din l-idea ta' dinja li qiegħda tersaq aktar li hija nifisha, pajjiżi li qed jersu aktar li xulxin, permezz tax-xitta l-Ingliż, permezz tax-xitta tal-elettronika, tal-informatika, tat-teknoloġija kollha, permezz tas-safar. Permess tat-turizmu anki bħala mezz ta' kif hemm wieħed jista' jaraf hemm lil ħadd ieħor. Jiġifieri t-turizmu mhux biss fatt ekonomiku, ma' anki realtà kulturali, għax inti tmur f'pajjiż u tiskopri l-ġentilezza tajjeb, l-istorja, t-tbatijiet, il-ferħ, karatteristiċi, l-valuri, l-ambjent, il-pajżaġġi ta' pajjiż ieħor kif nafu.
Oliver, fil-ħajja kulħadd għandu l-punti ta' referenza tiegħu, allura s-seklu tagħna wkoll għandu l-punti ta' referenza tiegħu. Jekk ngħidu llum illum, il-bniedem fejn ifittixhom dawn il-punti ta' referenza li magħhom biex ngħidlek jorbod ħajtu?
Il-problema tal-bniedem tas-seklu 20 dar ftit snin li għaddew mis-seklu 21, fil-fema tiegħi problemi l-kbar huma s-sigurtà, is-sens ta' permanenza. Anke relazzjonijiet, nibdew s-sigurtà, s-sigurtà ġifieri kemm nixilu bniedem jibni istituzzjoni taħjar li garantixxulu l-paċi. Fil-fatt il-laqgħat internazzjonali kollha fil-livell Ewropew, internazzjonali mondjali ġusma mawda fuq kollox. Sigwit jitħattu biex ma niġdem jitħattu fuq kif ir-relazzjonijiet tal-pajjiżi jistgħu jitjibu. Relazzjonijiet tal-pajjiżi jitjibu politikament jekk jitjibu kulturalment. Inutli nitkellmu dwar il-kultura bħal kieku hija xi lussu. Kultura hija lussu, daskom għal-lussu l-ikel, daskom għal-lussu x-xorb. Nagħri l-lussu tal-ikel ma nixux, mela l-lussu tal-xorb ma nixux, mela mhix lussu, hija neċessità. Li tinvesti fl-edukazzjoni mhux kapriċċ ta' ħtieġa sekondarja, huwa ħtieġa assoluta elementarissima. B'hekk ikollok is-sigurtà, ikollok il-paċi, ikollok il-maturità, ir-rispett għax ir-rispett jinbena fuq l-edukazzjoni tal-paċi, l-edukazzjoni tal-apprezzament tal-oħrajn. Allora ikollok soċjetà li qiegħda tinvesti appuntu fl-ekonomija, għax l-ekonomija wkoll tiddependi immens mill-benessri, il-mod kif in-nies jgħixu ma' xulxin. Jiġifieri jiena naħseb li l-ewwel karatteristika tas-seklu tagħna, ta' żmienna, nirrepetit ta' din l-epoka mewa la gwerra law, tieni gwerra law, fil-livell mondjali għalqas kif narruħ aħna mill-Mediterran lejn l-Ewropa l-komplement tad-dinja, u bl-aħbarijiet il-ħin kollu. Illum ma jafx x'qed jiġri min ma jridx. Għax għandna tant stazzjonijiet li xandru kien kollu. Naħseb li qabel xejn hija din il-ħtieġa ta' sigurezza ta' kollaborazzjoni li taggarantixxi sigurezza li l-pajjiżi jifhmu anke lil xulxin bħala aħwa bħala sħab. Aspett ieħor importanti huwa anki il-kultura tal-kollaborazzjoni bil-pajjiżi għax altrimenti kif il-pajjiżi ma jiexux flimkien ma jistgħux jigarantixxu.
Mhux tolleranza biss jiġifieri.
Mhux tolleranza hija apprezzament pożittiv u dak l-apprezzament jiġi ħafna drabi dik li ngħidula kultura dwar pajjiżi oħrajn qed tissifer jew taqra dwarhom jew issegwi programmi ta' televiżjoni tar-radju u pajjiżi oħrajn. Qed tintibaħ li d-dinja kollha hija pajjiż wieħed u lura l-karatteristiċi nazzjonali ħafna drabi huwa aspett sekondarju. L-qofol huwa tal-bniedem. Bniedem iġorru nifsu bħala bniedem kull fejn imur. Karatteristiċi oħrajn jistgħu jkunu mbagħad l-kultura favur l-ambjent, il-bniedem qed jirrealizza li bħala ħuta li tgħix fl-ilma. Jaqbillu jew jaqblilha din il-ħuta toħsib l-ilma, għax is-saħħa tal-ħuta hija l-ilma. M'hemmx ilma mingħajr ħuta, jekk hu baħar, m'hemmx ħuta mingħajr ilma, jekk ħuta. Jifier qegħdin jitħatu dwar l-istess ħaġa, l-ambjent mhux dak li hemm madwarna. Imma aħna l-koll, aħna l-koll ambjentalisti, jekk aħna f'sensina, jekk aħna normali, jekk aħna intelligenti u aħna kapaċi li naraw kif se tkun il-qagħda tagħna u ta' warajna, jekk għal ajrit li għandhom dritt daqsna jew aktar li jgawdu dak li gawdajna aħna bħala memorja, bħala ritratt, jew bħala tifkira vera u propja ta' meta konna f'dinja aħjar dak li huwa l-aspett ekoloġiku, li huwa anke marbut mas-saħħa. Jifri naħseb li huwa aspett importanti, pożittivu sabiħ tas-seklu tagħna li qed jagħti importanza wis akbar lill-kultura ta' l-ilma tal-ħut ta' biex niftehmu hekk. Aspetti oħrajn imbagħad huma l-aġla pereżempju, is-seklu tagħna huwa maġel ħafna. L-elettronika, is-sistema diġitali, l-informatika, hemm il-veloċità tal-ajroplan, kull meta nitħatu dwar ajroplan ġdid, nitħatu dwar ajroplan li hemm żewġ affarijiet jekk nifhem sew. Ġodda li huma jesa aktar nies, ma wis aktar minn li jesa aktar nies, fl-istess ħin naturalment fl-istess post, jiġri aktar.
Jesa l-iktar malajr.
Jesa l-iktar malajr, għalik ikun din l-aġla frenetika tal-affarijiet biex trid jagħmilhom. Allura il-problema tal-prokrastinazzjoni ta' dak li kien isir bil-mod fl-modi, lum sar il-problema ta' kemm qed niġu żejjed jiena sob is-soltu nħobb nuża dan l-eżempju ċkejken ta' Malta bħala karozza li għażmin twil kienet ipparkjata. Biex niftehmu fil-fema tiegħek kienet ipparkjata tajjeb ukoll. U minn naħar oħra, bda waħda skoprit il-gass u s-samixja u titgħod attenta li ma tinsiex fejn kienu l-brejkijiet dak kol estrem l-ieħor. Jiġri karozza parkjata issir gabbana, issir karavan, bla roti, fir issir assurdità, karozza jtem biex tiċċala. Però jtem biex tiċċala u tiegħek. L-aeroplan jitla biex jerġa' jinżel kalajrit, mhux biex jibqa' fuq biss. Min jitla fuq montanja fl-aħħar jgħid jekk jiġu bkom se niżluni jew ħa ninżel għax altrimenti hawnhekk mhux posti. Fri min jitla fuq il-muntanja jaf li fuq il-muntanja mhux postu għalhekk hija bravura. L-aeroplan postu mhux fis-sema però fl-aeroport, però wara li jkun għamel vjaġġ minn aeroport sa ieħor. Dan jidher ovvju però kieku naraw l-implikazzjoni tiegħu nintefgħu kemm nistgħu nitalmu anke minn dan l-eżempju sempliċi. Ċoje l-aġla tal-bniedem, dan is-supersoniku ġdid. Dan l-aeroplan jiġri aktar minn ħoss. Appuntu, fejn irridu wassalna? U allura mek qegħdin intebħu li l-bniedem qed iħoss il-ħtieġa li jivvinta mezzi oħrajn ta' divertiment, ta' żvijar appuntu, ta' inqas ta' konċentrazzjoni u dak li suppost huwa l-aktar importanti, appuntu il-kultura tal-vaganza. Anki l-idea ta' ġimgħa ta' ċerti sigħat mhux aktar ta' xogħol għax il-kol kemm aħna għandna bżonn ingawdu n-nuqqas ta' xogħol waqt li naħdmu naturalment. Kultura tal-weekend nitħadu dwar weekend twil bħalissa wkoll. Il-kultura tal-vaganzi, il-kultura tal-divertiment li tipprovdina televiżjoni u radju, nittama li anki bil-edukazzjoni magħha naturalment. Dak kollu li fil-fatt il-bniedem jipprova jgħinu jgħix tajjeb billi jaħdem inqas. Ċe n-nuqqas ta' xogħol bħala xogħol ukoll, inti produttiv meta anki qed tistrih. Meta aħna qegħdin naħsbu qegħdin naġixxu. Anzi qabel ma inti tagħmel xi ħaġa taġixxi jekk inħarsu lejn ix-xjenza kif evolvit fis-seklu 20. Nintefħu li dik ix-xjenza li hija tagħna, li hija l-bravura tas-seklu tagħna, le mid-DNA sa li x'kien ħaġa fl-elettronika, li llum kważi kważi laqas ta' ġibna aktar x'qed hemm hekk. Dik hija riżultat ta' proċess ta' ħsieb, ta' riflessjoni, ta' fallimenti, ta' kontradizzjonijiet, ta' riflessi, ta' esperimenti, ta' żbalji, ta' xjenzjati, ta' mijiet jina naħseb nistenejt tajb anki eluf ta' snin, anki sa' qabel Kristu, għana tiġa nies li tippruvaw Euklide, Archimede, da' ma tiġa antiki ħafna, il-mod kif instabet l-liġi tal-gravità nafgħu l-istorja ta' dak li kienet jieħu banju u skopra kif qiegħed iżomm. Il-liġi tal-buoyancy, skużani, mhux il-liġi tal-gravità. Il-liġi tal-gravità jekk ta' reċenti għax marbuta mat-tuffi. Ta' Newton. Nepil edhej kif the doctor away kien jgħidin. Il-fattu li dik it-tuffi ħalmitna li hemm verità li ma konniex nafu x'inhi u kienet tibda taħdem mill-bidu. Konna qisna bħal kieku fuq tren miexi wedna kif waqfin m'hemmx li jitla' da' tren x'għad jgħidlek tant illu li telaq li wasalna biex naslu forsi ġrat lil xi ħadd minna din meta nsifru. Kun fuq tren jgħidu ma mela m'hemmx li jitla' jgħidlek tiġa telaq miexi m'intix tinduna tant ikun smut, tant ikun dritt u biex itajjeb. Jifri, aspett ewwel importanti huwa l-aġla. L-aġla. Forsi aspett ewwel importanti huwa mhux l-individwaliżmu, ma l-korporativiżmu. Ħafna jaħsbu li l-epoka tagħna hemm mixjija minn ċertu individwaliżmu jiena differenti minnek u inti differenti minni. Al-kontrarju naħseb jien li meta waqgħu il-sistemi dittatorjali formali tnislet ċerta dittatura kulturali li taqgħadna flimkien bla ma nafu. Ċerta uniformità. Jiena individwalista u inti individwalista però tnejn flimkien qegħdin f'reġiment, kull suddat huwa differenti mill-oħrajn għax bħalu. Ħafna drabi naħseb li huwa l-aspett tal-kultura tagħna wkoll. U fl-aħħar forsi biex inkun qed xi ħaġa li forsi b'xi mod hija sħiħa, karatteristika oħra hija t-tixrid tal-mezzi tal-komunikazzjoni. jifri l-dinja ċkienet, inkwantu ċkienet fil-perspettiva, fil-perċezzjoni tagħna, għax għandek l-informazzjoni għaddej għal-ħin kollu b'kull mezz ta' irbit bej bniedem u jew bej.
Istantanja kważi.
Jisu, immedjat istantanja, ġifieri. Minna jogħġu xi darba jmur il-biblioteku għal gazzetti tal-imodi jintebaħ kif kienu jiċċalu bil-mod l-affarijiet. Kif imbagħad jekk jitlob li jara gazzetti ta' żmien ngħid jiċċalu aktar. L-istess karta statika qiegħda hemmhekk tindika għall-oġġ differenti. Dan kollha naturalment għandu problemi anki psikoloġiċi tiegħu għax pereżempju jista' jiġifina anki nuqqas ta' sens ta' sikurezza. Il-problema ta' żaza li jinsabu f'din l-għaġla kollha hija problema li għandu jkollna sistema sjali toħsiba din. Għax il-bidem qiegħed hemmhekk anki biex jimxi bil-mod. Il-gost tal-passiġġata. Il-gost ta' espressjoni fuq l-kor minn studenti sa ħaddiema. Il-gost ta' ġurnata li għandha anki l-mistrieħ tagħha. L-ispazju li għandu jingħata kuljum bħala bżonn daqskemm bħala divertiment lill-arti. L-arti tagħtina pjaċir għalhekk hija divertiment. L-arti tgħallimna għalhekk hija istruzzjoni. Jiġri dawk kollha flimkien jirrendu ħajja tagħna aktar komda. Il-qosor allura naħseb li karatteristika olenja ta' żmienna hija id-dipendenza mill-makkinarju. Id-dipendenza minn xi ħaġa li ħoloq il-bniedem għall-kumdità tiegħu u primarja minn din iċċekken lid-dinja u tagħmel aktar maġla.
Infakkarkom dan huwa l-programm kull bidu mill-ħsieb u magħna llum għandna wkoll il-professur Oliver Friġieri. Oliver, għal ċertu żmien, speċjalment fir-romantiċiżmu, ġifieri nidħlu fis-seklu 20, il-patriottiżmu kien xi ħaġa importanti ħafna. Ħafna nies kienu iħarsu lejn pajjiżhom u jgħidu din hija ommi l-om li tagħtna jsimgħalna dunkar. Il-patriottiżmu llum għadu moda jagħmel sens meta qed nitkellmu fuq globalizzazzjoni, fuq komunikazzjoni li tgħaddi l-ħin kollu allura isna għalkemm qegħdin Malta isna qegħdin f'nofs id-dinja, tagħmel sens li jkollna l-sens ta' rabta mal-art li nemnu li tagħtna jsimha art welidna.
Pater huwa missier, mater hija om kif nafu, matrija, patrija. Is-sens tal-ġenituri, ma tistax tiċħat il-ġenituri tiegħek hija liġi tan-natura. Li kulħadd għandu l-ġenituri tiegħu minn xitla sa nema sa bniedem. Ġifieri l-idejiet għandhom ġenituri tagħhom, l-idea tal-lum għandha minn nissira f'seklilu, hemm anke l-istorja tal-idejat mhux biss l-istorja għandna tal-letteratura, tal-arti, tal-politika u tal-moda, imma anke l-istorja tal-idejat meta tulda t-idea, meta kibret, meta nislet oħrajn minnha u snafi. Jiġifieri, il-kelma patriottiżmu tista' tidbiddel mhix moda llum, però insomma, sikwiti tintuża anke fost Italjani biex niftehmu. Naħseb li teżisti nkontu bidhom huwa lejali lejn min ġabu fid-dinja lejn min rabbih. Allora f'termini moderni jew postmoderni ta' żmien x'nistgħu ngħidu? Renan jgħid li n-nazzjonijiet mhux bil-fors li mal-dejjem u qed jiġi tħaddit anke dwar Ewropa magħquda pereżempju, aktar minn 100 sena ilu. Il-punt importanti huwa dan li anke l-Ewropa magħquda jew meta qed tkompli tingħaqad jagħha tingħaqad id-dinja kollha. Hemmhekk għandek l-idea ta' superstat jew supernazzjonaliżmu. Jiġifieri waqt li kellek pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, Franza, l-Italja l-aktar, iridu il-fiżonomija moderna tagħhom fis-seklu 19, kif semmejtha jew inti fl-epoka romantika, li Malta ħadet semm fih mill-qrib biex darba niddiskutu dan ukoll biex saret mhux pajjiż magħquda għax pajjiż sanatejn kien magħquda pajjiż żgħir. Biex isir nazzjon u stat fis-sens modern, nazzjonina sekli jsirna, stat sirna dan l-aħħar 16 ta' snin. Il-punt importanti huwa illi dan il-proċess huwa sar biex bidem jifhem l-eruq tiegħu. Iva, allura naħseb li anki fi żmienna sens ta' nazzjonalità għadu fl-aqwa tiegħu. Għalhekk kull pajjiż għandu politiċi tiegħu anki fuq fil-fora internazzjonali minn ġus magħquda sal-Kunsil tal-Ewropa, sal-Parlament Ewropew, kull pajjiż għandu il-politiċi tiegħu li jarrappreżentah skont l-identità tiegħu, karatteristiċi tiegħu. Fuq kollox rispett lejn kultura ta' pajjiż hija rispett anke lil kultura tiegħek stess, jiġifieri nazzjonalità mhux se ngħidu nazzjonaliżmu jew patriottiżmu, iva jeżisti nkwantu teħlu kif trid jibqa' l-istess. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex id-diversità u l-unità kif tgħid l-Ewropa illum huma kważi l-istess ħaġa. Jiena nirrispetta lilek għax inti tirrispetta lilu aħna differenti, jiġifieri nazzjonalità tfisser diversità, diversità tfisser dritt, tfisser għawsalla tussal jem aktar mill wieħed mhux biss dak li narajin, anki dak li qed tara inti, u bad naqdu għom somma matematika sempliċi li inti teżisti u jiena neżisti u da' kull ieħor l-oħra jeżistu wkoll. Il-ġnus magħquda ġifieri l-kultura magħquda, jirrispettaw li xulxin bla ma jsiru l-istess ħaġa. Fil-każ ta' żmienna Din id-diversità hija rikonoxxuta kif għedna anke fil-qasam tal-edukazzjoni tat-turizmu tal-iskambi kulturali u x'nafien.
Issa meta nitkellmu dwar din l-idea allura mhix nazzjonalista ma l-idea ta' nazzjon li jibqa' jeżisti. Meta qed nitkellmu fuq dil-globalizzazzjoni, qed ngħidu pereżempju l-membri parlamentari tagħna fil-Kunsill fil-Parlament Ewropew. Dawn biex ngħid hekk iktar milli jmexxu l-agenda ta' Malta biex ngħid hekk iridu jmexxu l-agenda tal-Ewropa. Allura f'dan il-kuntest il-Malti jkun sar parti minn xi ħaġa oħra, jew inkella Malti jibqa' Malti. U iħossu biex ngħidlek qiegħed fora fejn qed jiġu diskussi affarijiet li mhumiex bil-fors tiegħu.
Xi darba dan ukoll, Manuel, meta jogħġbok niddiskuta xogħol importanti ħafna. Is-sen ta' Malta bħala pajjiż żgħir bħala gżira fil-periferija. Fid-dinja ta' pajjiżi li mhumiex gżira mhumiex żgħar u mhumiex fil-periferija. Il-diversità ta' Malta hija istess. Hija bħal oħrajn u mhix bħal oħrajn. Mhix waħedha, hemm oħrajn per aħna nitħattu dondolant dwar-pajjiż li nafu ħsewha xogħol tagħna. Jiġifieri il-kollaborazzjoni bejn pajjiżi oħrajn saret importanti jekk illuminu tħares lejn avvenimenti li jiksbu l-attenzjoni tagħna. Jien nibdew ngħidu ħana mill-Eurovisjoni li f'Malta jiena ta' importanza kbira għandu importanza tiegħu kollha wkoll kif nafu. Hemmhekk għalkemm għandek ċerta kollettività dik li hija idioma mużikali u lirika x'naf jien għandik hija l-globalizzazzjoni. Ma kulħadd imur hemm bil-bandera tiegħu, jiġifieri l-pajjiżi mhux qed ngħid x'inxtieq jien. Jalla dinja kella bandera waħda, imma mhux possibbli dan, l-assessat ma kien. Imma l-fatt importanti huwa illi hija għaqda ta' ġnus li din jippreżentaw it-talents tagħhom, bl-identità tagħhom, bil-karatteristika tagħhom, bit-temp u t-temperatura tagħhom, bir-reliġjon tagħhom, bil-kuluri tagħhom, dak kollu li huma biex jersu lejn xulxin japprezzaw xulxin. Jien ngħidu forsi l-akbar avveniment li jismu miegħu it-tazza tad-dinja. Kemm minna nista' ngħidu x'inhu l-Brażil kif ma nafux li għandhom tim famuż u bħal oħrajn kollha ma tantx nifhem fil-futur kemm nammerah u napprezzah ħafna u segwih, però mhux bħala kompetizzjoni li fi tazza tad-dinja. Irrid ma jgħod xejn, jgħod ħafna. Għaliex għal nies bħalli li mhumiex direttament involuti fil-futbol, jien nammerah ħafna bħala arti, però mbagħad meta tiġi tazza tad-dinja kollu kważi huwa dmir li tara. Dmir anki ħanejt hekk għal raġunijiet ekstra sportivi li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-ballun. Il-ballun għalija huwa invenzjoni kbira x'huwa tont, jobdil ħin kollu liġi tal-gravità, jisfida liġi tal-gravità, u bniedem li jilagħbu, l-plejer li jilagħbu l-futbol huwa bniedem li qed jiksir ir-regoli tas-sens komun. Ma m'hemmx il-ballun bidu, jixutja f'ċertu spazju, qed jaqgħod bir-ras meta jispejġ tistgħu x'naf jien, ġifieri hemm ħafna affarijiet li ma.
Jiġri flok jimxi?
Jiġri flok jimxi, jaf meta jsafrulu, ġifieri affarijiet li l-barra mill-lasta, l-barra mill dak l-ispazju limitat li huwa l-ground l-erja tal-lob. Ma jistax jagħmelhom għax jgħidu n-nies għax qed jagħmel. Użu komm ikun tiddaħħa fit-triq, suppost tiddaħħa biss fuq il-park komm jiċċarfulu, fit-triq ma jdaħħax għax waser bħalna kol. Jew aktar. Jiġifieri inti qiegħed tgħid. Jien naf xi ħaġa dwar il-Brażil għax naf li huma tim famuż. L-istess l-Italja, Franza, l-Ingilterra, Spanja, l-Portugal, il-Ġermanja. Niftakar meta kien hemm diversi pajjiżi li ma tantx kellhom suċċess, però laħqu ċerta simpatija. Jiena naħseb li kienu anke l-aspett turistiku l-aktar importanti għalija l-futbol l-lum l-ola forza turistika aktar mal-politika li għandek fid-dinja. Imma hemmhekk kulħadd qed jgħid jien ħedimt biex jifraħ pajjiżi. Ġifieri minn flok ngħidu l-nazzjonaliżmu għedlu kontent tisa' bik innifsek kif trid. Jekk rebaħ tim ta' nazzjon ferraħ li dawk in-nies xi ħadd tilef u bagħadha dik hija ħaġa mhux mixtieqa biex sabiha, imma dik hija l-logħba. Il-logħba tfisser li inti turi talenti tiegħek għax inti ġej minn ċertu grupp u minn ċertu pajjiż u x'nafien. Naħseb li ma mkien aktar milli tazza tad-dinja li traqqat id-differenzi ta' bejnietna li turi li aħna l-kol bnedmin imma li għandna diversità marbuta ma' reġjun, ma' temperament, ma' post, ma' żmien, ma' attitudni, ma' burdata, ma' kultura sħiħa. Jekk nippu li jaw ħanuża din il-kelma, kien naqdu flimkien nżewġu le ndewbu flimkien, fondu flimkien l-istess ħaġa dawn l-affarijiet differenti, l-istess ħaġa fi ground, ikollok dik li ngħidu l-tazza tad-dinja, ċe l-valur tad-dinja, ċe l-logħba tad-dinja, ċe l-ballun wieħed li kulħadd se jixxutjah bl-istess regoli tal-futbol, però bil-mod tiegħu. Dik id-distanza bejn kif tippost ixxutjah għax hemm regola waħda biss li għall-futbol. U kif tixxutja inti differentement minn kif nixxutja jien, f'dik id-distanza naħseb li tinbet dik li ngħidulha li żbaħxitla li teżisti il-paċi. Il-paċi tfisser jiena naf minn inti u t-taf minjien, l-għadu bħedej xulxin, minn kjedak li ħana, u differenti minn xulxin xnafin. Ida la nazjonalità, ida la patriotizmu, ida la. Xie xtrit, pero dikija il-rispet. U allora l-lum għet nifmu li l-kol kem ħana, ma nistax nirrispetaw l-ħattijor, għabel ma nirrispetaw l-nafusna. Nemmo dat kodnu nabet, għat ma jgħati minn dak li mandux. Ġifiri, epoka oħra bħal tagħna hija epoka li żomm dak li wulitna tajb mill-modi, għax pajjiż bla tradizzjoni u pajjiż bla futur, pajjiż bla modi u pajjiż li m'għandux fejn ħares. Dik is-sort insemmu bħala l-memorja kollettiva ta' pajjiż. Memorja dinija ta' kontinent ta' reġjun ta' pjaneta sieħa ta' nazzjon hija l-memorja tagħna l-kol bħala bnedmin, però skont fejn ngħixu u skont meta ngħixu. Allura mhux biss hemm is-sens ta' fejn teżisti, imma hemm ukoll anke sens ta' meta qiegħed teżisti llum. Għalhekk il-Maltin ta' żmien huma differenti minn ta' qabilhom, taw rajna jkunu differenti minnha, però wkoll flimkien il-Maltin, il-Franċiżi, Taljani, Brażiljan, Pija kif qed ngħidu, l-istess ilkoll però b'mod differenti wkoll.
Grazzi ħafna dak kien mela professor Oliver Friġir li llum tkellimna dwar l-epoka li qegħdin ngħixu fiha. Jiena minn qalbi nsellmilkom, nawguralkom il-ġurnata tajba u nistedinkom biex terġa' tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Isliem.